Tere, head kuulajad! Täna lõpetame teise Moosese raamatu teise peatüki käsitlemise. Piibli kahest esimesest peatükist õppisime, et inimene on loodud Jumala näo järele, Jumala sarnaseks. Inimesel oli osadus oma loojaga ning ta tahtis teda teenida. Talle anti autoriteetlik roll muu loodusuhtes ning inimese vajadus kaaslase järele sai samuti täidetud naise loomise näol. Piibli kolmas peatükk, mille esimese salmiga pastor Aare Kimmel täna algus teeb, räägib aga inimkonna suurimast õnnetusest ning selgitab, miks inimese elu ei ole enam selline, kui paradiisis vahetult peale inimese loomist. Samuti heidab esimese Moosese raamatu kolmas peatükk pilgu tulevikku, andes esimesed viited lepitusele. Mis on aga selle peatüki olulisimaks sõnumiks, sellest kuuleme saate käigus. Kui eelmises saates rääkisime naise loomisest ning mehe ja naise rollidest, siis täna alustame ka sellest, et kuuleme, missugused on piibli eeldused, et abielu võiks õnnestuda. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Sellepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Esimene Moosese raamat, teine peatükk, 24. salm. Selles salmis näeme, kuidas Jumal seadis abielu. Tänu sellele seadmisele on iga abielu püha, sõltumata sellest, kas abielus olevad inimesed ise Jumalasse usuvad või mitte. See tähendab ka seda, et sõltumata nende usust võivad abikaasad kogeda oma ühises elus seda õnnistust, mille Jumal on sellele andnud. See salm sisaldab ka abielu tuuma, mis kehtib ikka veel. Selle eelduseks on kõigepealt see, et eraldutakse oma vanematest. Kus seda lahutust või loobumist pole toimunud, seal ei ole võimalik sündida ka korralikult uuel. Tegemist oleks nagu lapsega, kelle nabanööri ei lõigata läbi. Mitte asjatult ei kujutata koomiksites ja karikatuurides naisi, kes tülipuhkedes pakivad kohvrid ja sõidavad ema juurde tagasi. Samuti on tuntud lood meestest, kes naise valmistatud toitu süües ütlevad, et ema tegi paremini või teistmoodi. Ja miks on rahvalugudes kõige kurikuulsam kuju just nimelt ämm? Kõik need probleemid viitavad sellele, millest räägib siin toodud salm. Abielu õnnestumiseks on vaja otsustavalt loobuda senisest elust. Kui seda ei tehta, siis jääb lonkama ka uus ühendus, osadus abikaasaga. Kui esimene samm on loobumine, siis teine samm on liitumine. Senise asemele tuleb midagi uut. Kaks inimest moodustavad ja kujundavad nüüd uue terviku. Nad seovad end teineteisega niisugusel viisil, et neil on võimalik teineteist toetada ja kanda. Ja ühtlasi võtavad nad kumbki omas osas vastutuse uue ühise liidu eest. Kolmas tähtis põhimõte abielus on üheks lihaks saamine. Kahe inimese liitumine tähendab seda, et kaks poolikut on pandud kokku ja nüüd moodustavad nad ühe terviku. Seda nii teineteise jaoks kui ka ülejäänud maailma jaoks. Üheks lihaks saamine viitab kahtlemata seksuaalosadusele, aga ta ulatub ka tegelikult palju kaugemale. Normaalses abielus kasvavad kaks inimest aja jooksul teineteisega kokku ka hingelises, vaimses ja vaimulikus mõttes. Millist sisemist purustust tähendab sellise terviku uuesti lõhkumine, seda näeme eriti selgesti seoses leinaga, aga samuti abielu lahutusega. Need haavad paranevad kaua ja raskelt. Kahe inimese täiuslikust ja igakülgsest ühtsusest räägib ka järgnev salm. Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud. Teise peatüki viimane, 25. salm. Mees ja naine olid alasti ega häbenenud teine teist. Alasti olek tähendab loomulikult kõigepealt seda, et Eeval ja Aadamal polnud riideid seljas. Tõsi küll, paljud piibli uurijad arvavad teisiti ja seda 104. Taaveti laulu põhjal. Selle laulu esimeses salmis öeldakse Jumala kohta järgmist. Issand, mu Jumal, sina oled väga suur. Austuse ja iluga oled sa ennast riietanud. Siit järeldatakse, et kuna Jumala riietuseks on valgus ja kirkus ja kuna inimene loodi Jumala näo järele, oli ehk temalgi mingi samalaadne kirkus enne langemist. Olgu sellega, kuidas on, igatahes on siin öeldud, et Eeva ja Aadam olid esialgu ilma riieteta ega häbenenud teineteist. Siin kohal arvan, et küllab nad ongi olnud kogu maailma ajaloo jooksul ainuke inimpaar, kelle kohta võis nõnda öelda. Sest isegi abikaasadena me sageli häbeneme teine teist ja seda kõigepealt ülekantud mõttes. Nimelt ei tähenda alasti olek mitte ainult seda, et inimesel pole parajasti riideid seljas. See viitab üldse kõigele sellisele, mida me püüame teise eest varjata. Võibolla soovime varjata oma halba tuju või solvumist, võibolla oma teatud plaane või tegusid, võibolla teatud valgust kartvaid tehinguid või suhteid, kõike võib juhtuda. Täielikult avameelne olla on meil raske või koguni võimatu. Aga me peame arvestama, et mida rohkem on meil teise ees saladusi, seda väiksem on meie tegelik osadus ja usaldus, seda suurem on abielu purunemise, karile jooksmise oht. See, et Eeval ja Aadamal polnud teine teise ees saladusi ja et nad mõlemad tundsid teine teist läbi ja läbi, teadsid teine teise kohta kõike, see näitab meile ühtlasi ka suuna, millele tasub võtta kurss oma abielus. Mida avameelsemad saavad abikaasad teine teise suhtes olla, mida sügavamalt võivad nad teine teist usaldada, seda kindlam on abielu. Muide, siit saame järeldada ka, millised peaksid olema meie suhted nii enne abiellumist kui ka abielus olles teiste inimestega. Kõik need maksab korraldada nõnda, et abikaasa ees poleks vaja häbeneda ega midagi varjata. Esimesed inimesed võisid nautida teine teist täiega. Ja Jumal soovib, et see sama võiks kehtida iga abielu kohta. Sel eesmärgil on ta andnud ka abielu kaitsvad reeglid. Naise loomise jutustusest näeme, et naine on loodud otse kui kaudselt, mehest. See viitab kõige otsesemalt sellele, et naine on osa mehest, ta on mehega see sama liha. Ja iga arukas inimene oskab oma enda ihu eest hoolt kanda. Kasimata ja hoolitsemata inimene ei ole kellelegi mingi meeldiv vaatepilt. Uus testament ütlebki, et kes hoolitseb oma naise eest, see hoolitseb ka ise enda eest. Nii näitab loomisjutustus meile sügavat ja rikkumatut osadust mehe ja naise vahel. Oleme jõudnud oma piibli uurimise järjega esimese Moosese raamatu teise peatüki lõppu. Loomisjutustused on meile näidanud, kui imelisel viisil hoolitseb Jumal enda loodud inimese eest. Meile räägiti inimese loomisest ja sellest haruldasest paigast ääretus kosmoses, mis anti talle elamiseks. Nägime, milline ülesanne on inimesel maailmas täita. Nägime samuti inimese vajadust kaaslase järele ja seda, kuidas see vajadus täideti. Nägime, millised on mehe ja naise omavaheline positsioon, roll, vastutus ja usaldus. Ja oleme näinud sedagi, et kuni kõik läks nii, nagu soovis Jumal, oli kõik hästi. Jääb ainult soovida, et samamoodi võiks minna ka edaspidi. Piibli esimesed peatükid on meile näidanud, kes on meie autor ja milline on meie roll Jumala loodud maailmas. See sõnum annab meie elule mõtte ja tähenduse. Ainult kahjuks on palju veel neid, kes ei ole seda seni leidnud. Keegi Nürnbergi vanglapastor, kes omal ajal töötas juhtpositsioonidel olnud vangi sattunud nätsidega, on kirjutanud oma kogemustest nende meestega. Muuhulgas räägib ta oma viimasest vestlusest Hermann Göringiga. Göring oli muide üks neist vähestest, kes ei pöördunud Jeesuse kui oma halastaja ja päästja poole. Pastor Gereke jutustab, ühel õhtul kella poole 9 paiku vestlesin Göringiga kaua. Rääkides tegi ta nalja piibli loomisjutustuse üle, pilkas piibli jumalikku inspiratsiooni ja ütles, et ta ei usu teatud põhilisi ristiusu põhitõdesid. Napilt 2 tundi pärast seda jutuajamist tegi Göring enesetapu. Pole raske mõista, et inimene, kes ei tunne vastutust oma autori ees, ei näe oma elul olevat ka mingit mõistlikku mõtet. Muidugi ei ole ka kristlane kaitstud ennast hävitavate mõtete ja isegi tegude eest. Iga inimese elus võib ette tulla hetki, mil enam ei suuda uskuda, et elu võiks muutuda veel kunagi helgemaks. Ometigi põhiturvalisus, mis tuleneb selle mõistmisest, et sa pole siia maailma sündinud juhuslikult ja et seega on elul olemas tõeline mõte, võib suurel määral hoida ka ennast hävitavate mõtete eest. Piibli teises peatükis oleme näinud, et inimene loodi Jumala näo järele Jumala sarnaseks ning et tal oli osadus oma loojaga ja ta tahtis teda teenida. Nägime, et inimesele anti autoriteedi roll kõige muu loodu suhtes. Ka inimese sotsiaalsus, vajadus olla sina ja mina suhtes teise inimesega, on saadud Jumalalt. Need teise peatüki suured ja tähtsad sõnumid on meie jaoks tähtsad ka praegu. Piibli kolmas peatükk aga räägib inimkonna suurimast õnnetusest. See näitab, miks meie elu ei ole enam selline, nagu oli ta paradiisis kohe pärast seda, kui inimene oli loodud. Piibli kolmanda peatüki tähtsaimad tegelased on madu, kes moonutab Jumala sõna, ja inimene, kes loobub olemast kuulekas Jumala sõnale. Aga Piibli kolmas peatükk heidab pilguga tulevikku. Me näeme seal esimesi viiteid lepitusele. Piibli kolmas peatükk on mitmes suhtes Piiblis kõige tähtsam. See räägib sellest, kuidas inimene on sattunud sellesse õnnetusse olukorda, milles ta praegu on. Kui sa loeksid Piiblit nõnda, et hüppad teise peatüki lõpust kohe neljandasse ja jätad vahele kolmanda, siis poleks järgnevaid peatükke üldse võimalik mõista. Sa taipaksid, et kusagil peab olema mingi suur auk, mis takistab sul mõistmast, mis on vahepeal toimunud ja mis pärast. Peatükkides 1 ja 2 räägitakse inimesest, kes ei tundnud pattu. Ta oli igas suhtes veatu. Kõik oli täiuslik. Inimese ja Jumala vahel oli sõprus. Samuti oli sõprus ka mehe ja naise vahel. Aga hakates lugema neljandat peatükki, näed kohe kadedust, kibedust, viha, mõrva, valetamist, kurjust, mässumeelsust, moonutatud elu ja samuti kohtumõistmist. Kus kohalt on need kõik äkki siia tulnud? Mis põhjustas selle, et senine täiuslik on äkki muutunud niisuguseks? Mis on see, mis rikkus kõik ära? Teisiti küsides, kust on patt tulnud maailma? Päris ammendavat vastust sellele küsimusele ei anna küll ka kolmas peatükk, sest tegelikult oli kurjus universumis olemas juba enne kolmanda peatüki sündmusi. Kolmas peatükk räägib meile patu tulekust maailma ainult selles osas, mis puudutab inimest. Seega näeme taas kord, et Jumal on tahtnud anda oma ilmutuse meile just silmas pidades meid, inimesi. See on põhjus, miks selle kurva peatüki peategelane on inimene. Kolmas peatükk näitab meile, miks on maailm inimese jaoks praegu nii ebameeldiv. See räägib põhjustest, miks tõuseb vend venna vastu ja rahvas rahva vastu. See räägib, miks ühel on palju ja teisel pole midagi. See räägib, miks ühed peavad nälgima ja teised võivad rahas supelda. See räägib, miks vanematel pole tarvis õpetada oma lastele isekust, ahnust ega armastamatust. Nad oskavad seda kõike ilma õppimattagi. See näitab samuti, miks jutud Jumalast ja Jumala tahte järgi elamisest on inimese jaoks sageli nii ebameeldivad. Siit leiame põhjused, miks inimene meelsamini tahab unustada Jumala, kui olla kuulekas tema sõnale. Võime mõista, miks ka Eestis nii paljud suhtuvad Jumalast rääkimisse halvasti. Samuti osutab see peatükk, miks inimene peab kõige mõõdupuuks ise ennast ja mitte Jumalat. Kolmas peatükk annab meile võtmed maailma ja inimese enda olukorra mõistmiseks. Aga see pole veel kõik. Kolmandas peatükis saame ka Jumala kohta teada midagi uut. See näitab meile, kuidas käitub Jumal, kui ta kohtub patuse inimesega, kes on tema eest põgenenud ja üritab tema eest peita oma häbiväärseid asju. Sellepärast, kuigi kolmas peatükk on masendav, ei tekitada meis ometi lootusetust. Ka selles peatükis jääb tähtsaimaks sõnumiks sõnum armastavast Jumalast, kes annab langenule oma tõotuse sõna, millele toetudes inimene võib langenunagi astuda vastu elu väljakutsetele selles maailmas. Peatüki esimene teema räägib sellest, kuidas madu külvab inimese teadvusesse kahtluse varju Jumala ilmutuse suhtes. See on ühtlasi üldkehtiv skeem, mis toimib iga kiusatuse puhul. Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele – kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Esimene Moosese raamat, kolmanda peatüki esimene salm. Millest tekib äkki niisugune kiusatus või mõte? Kui vaatame tagasi esimest ja teist peatükki, siis märkame, et inimene oli täiesti veatu. Tal ei olnud mitte mingeid probleeme Jumala tahte suhtes. Aga võiksime ka märkida, et kuigi inimene oli veatu, ei olnud ta õige, kui silmas pidada jumaliku kvaliteediga õigust. Mõte on selles, et inimest võib nimetada tegelikult õigeks alles siis, kui ta on puutunud kokku kiusatusega ja tulnud sellest võitjana välja. Jeesuse poolvend Jaakobus kirjutab oma kirja esimeses peatükis järgmiselt. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbikatsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. 12. salm. Esimeste inimeste usku ja usaldust Jumala vastu polnud veel proovile pandud. Sellepärast ei saanud neile anda ka võidupärga. Piibli põhitõdede hulka kuulub, et ka kiusatused ei saa tabada inimest ilma Jumala loata. Jumal lubab tulla kiusatustel, et inimene nendes püsima jääks ja tugevamaks kasvaks. Umbes nagu spordis, treenides kasvab jõud. Sellest järeldame, et jälgides esimese kiusatuse käiku, ei maksa meil arvata, nagu oleks Jumal nüüd äkki eksinud, lubades maol inimest kiusama tulla. Selles kiusatuses oleks võinud välja tulla inimese armastus Jumala vastu. Muide, sama lugu on ka kõigi meie kiusatustega, eriti sellest ajast peale, kui Jeesus Kristus oma surma läbi on kinkinud meile võimaluse täielikuks võiduks. Kiusatuste võitmine viib iseloomu tugevnemisele ja inimese iseloom võib tugevneda ainult siis, kui tal tuleb võidelda kiusatustega, kui tal tuleb langetada õigeid otsuseid. Nii on kiusatustel oma vaimne ja ka vaimulik dimensioon. Minu jaoks on see mõte trööstiv. Ka minu ellu ei saa ükski kiusatus tulla ilma Jumala loata. Järelikult, kui märkan, et kiusatus ahvatleb mind liikuma mingis vales suunas, võin meenutada, et siin ei ole tegutsemas mitte ainult hingevaenlane. Ta saab tegutseda ainult nendes piirides, mis Jumal on talle seadnud.
Oh,
Esimesed peatükid näitasid meile, et inimene loodi olendiks, kes kannab oma tegude eest vastutust Jumala ees. Talle tehti ülesandeks valitseda maad, aga ta pidi ka ise elama Jumala poolt seatud piirides. Ka iga maine töökoht on seotud teatud ülesannetega, teatud vastutusega ja samuti teatud piiridega. Nende piiride ületamisel tekivad probleemid. Eriti peavad sellega arvestama juhtivatel kohtadel töötavad inimesed. Igas töökohas hinnatakse kõrgelt inimese usaldusväärsust. Ja ka siin piibli kolmandas peatükis pannakse proovile inimese usaldusväärsus. Loomulikult oli siin tegemist ka suure riskiga. Kõik ilus võis hävineda. Inimene on loodud vastutust kandvaks olendiks. Vastutust rõhutavad enne kõike sõnad. Ainult sellest puust, mis annab hea ja kurja tundmise, ära söö. Sest päeval, mil sa sellest sööd, sina sured. Teise peatüki 17. salm. Vahel unustatakse, et hea ja kurja tundmise puu polnud paradiisis ainuke puu, millest süüa. See oli ainuke puu, millest süüa ei tohtinud. Terve aed oli puid täis. Ja muidugi jõutakse absurdsete tulemusteni siis, kui selle puuna kujutletakse lihtsalt üht tavalist õunapuud või mõnda teist viljapuud. Miks oli seda tarvis keelata? Tegelikult sümboliseerib see puu lihtsalt seda, et inimene ei ole kõik võimas, ta ei ole jumal ja ta peab arvestama endale seatud piiridega. Sest hea ja kurja tundmine ei ole seotud mitte ainult mõistmisega, mis on hea ja mis on halb, vaid heebrea kultuuri ruumis tähendab see väljend ka kõige teadmist, seega jumalaga võrdne olemist. Inimest ei pandud valiku ette, kas surra nälga või süüa keelatud puust. Nagu ka hiljem väga selgelt näeme, valik seisnes hoopis küsimuses, kas leppida sellega, et ma olen inimene või tahta saada jumalaks. Kolmanda peatüki esimeses salmis kohtume ka pattulangus loo teise peategelasega, nimelt Maoga. Sellega seoses tuleks esitada küsimus, kus kohast madu sinna paradiisi sai. Algul ju kuulsime, et kõik, mis jumal oli loonud, oli väga hea. Piiblist me tegelikult ei leia otsest vastust küsimusele, kust sai sinna paradiisi see eriline madu. Meile lihtsalt öeldakse, et seal ta äkki oli. Seegi tõsi asi sisaldab tegelikult tähtsat sõnumit. Jumal ei ole pidanud vajalikuks ka selles asjas teha meid kõike teadjateks. Kahtlemata on tal selleks oma põhjus. Võib-olla näiteks on lihtsalt tegemist meie jaoks liiga suurte asjadega. Inimesel ei ole tarvis teada kõike, kuigi see võiks kõditada meie uudisimu. Ka selles asjas on Jumal seadnud meile piirid ja targem on austada neid piire, kui üritada olla Jumalast targem ja kontrollida, kas ta ikka tegi kõige paremini. Igal juhul pole raske mõista, et tegemist ei olnud mingi tavalise maoga. Küsimus ei ole muinasjutus, kus loomad räägivad ja tegutsevad nagu inimesed. Madu kujutab piiblis hingevaenlast. Ehkki meile seda siin otse ei öelda, paljastab tema jutt otse maid, kellega on tegemist. Hingevaenlase kombest ilmuda mingil muul kujul kui sellena, kes ta tegelikult on, räägivad paljudki piiblikohad. Teises kirjas korintlastele 11. peatüki 14. salmis ütleb apostel Paulus, et saatan oskab ennast moonutada koguni valguse ingliks. Ja lõpuks ilmutusraamatus öeldakse otse, et tegemist ei ole mingi tavalise maoga, vaid mõistse maoga, lohega, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. 12. peatüki 9. salm. Seal samas öeldakse, et see madu koos oma inglitega, see tähendab koos oma alluvatega, on heidetud taevast välja, maa peale, atmosfääri. See võibki olla vastus küsimusele, kust madu paradiisi sai. Vihjeid selle kohta, kuidas hingevaenlane langes ja Jumala vastaseks sai, leiab osa piibliseletajaid Jesaja raamatu 14. peatükist ja samuti Hesekieli raamatu 28. peatükist. Nagu ilmutusraamatus meile otse öeldi, on hingevaenlane saatan, see mõistne madu, see, kes eksitab kogu maailma. Siin piibli kolmandas peatükis tuli ja ütles ta Eevale, kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust. Vaadates seda kolmanda peatüki esimest salmi lähemalt, märkame, et see on piiblis esimene otsene tsitaat sellest, mida Jumal on öelnud. Aga see tsitaat on moonutatud, pahupidi pööratud, võltsitud. Tsiteeritakse Jumalat, aga väidetakse täpselt vastupidist sellele, mida Jumal tegelikult oli öelnud. Üks puu, millest ei tohtinud süüa, oli muutunud ühekski puuks, millest ei tohtinud süüa. Vahe pole just kui suur. Esmapilgul võib see tunduda üsna tühine. Sõnumi sisu on aga pööratud 180 kraadi, täiesti vastupidiseks. See on väga tähtis tähelepanek, sest just samal kombel töötab see sama hingevaenlane saatan lugematute inimeste teadvuses tänapäevani. Sellel põhimõttel tegutsedes õnnestubki tal eksitada kogu maailma. Ja lausa tema firmamärgiks võib pidada küsimust, kas Jumal on tõesti öelnud. Seda küsimust võib kuulda tänapäeval väga paljudes kohtades ja paljudel eri viisidel, isegi teoloogias. Ja selle küsimuse järgi võib saatana alati eksimatult ära tunda. Nõnda küsides äratab ta alati kahtlusi Jumala sõna Jumala ilmutuse suhtes. Nii on küll öeldud, aga kas tõesti nii on ka mõeldud, äkki tuleks seda mõista hoopis teistmoodi, koguni vastupidi. Sedagi küsimust võib kohata üpris sageli seal, kus Jumala ilmutus ei ole inimesele meelepärane. Kuna hingevaenlane teab, et Jumala sõna on inimese käes ainuke tõhus relv tema vastu, püüab ta inimest igati sellest ilma jätta või siis vähemalt takistada inimesel seda uskumast, külvata tema südamesse kahtlusi, naeruvääristada Jumala ilmutust, hoolitseda, et inimesel lihtsalt ei jääks aega Jumala sõna jaoks ja nii edasi. Nii näeme, et kiusaja eesmärgiks on algusest peale olnud kõigutada inimese usaldust Jumala sõna vastu. Siin juures on sobiv meenutada, kuidas Jeesus kõrbes võitis selle sama hingevaenlase kiusatused. Ta ütles lihtsalt, kirjutatud on. Ta ei öelnud näiteks, kas sa ei tea, kes ma olen, kuidas sa julged tulla mulle niisuguseid ettepanekuid tegema. Ei, ta ütles lihtsalt, kirjutatud on ja nagu näeme, sellest vastusest piisas täiesti. Saatan oli selle vastuse ees relvitu. Siit on meil väga palju õppida. Hingevaenlase kiusaja eesmärk ei ole sajandite jooksul mitte põrmugi muutunud. Ka nendes kiusatustes, millega sina kokku puutud, on tegemist täpselt sama asjaga. Sind püütakse mingitel kaalutlustel panna toimima teisiti, kui Jumal on öelnud. Siin kohal aga võime end julgustada teadmisega, et kui me ka oleme eksinud ja langenud, nagu on seda ju kõik inimesed, ei tähenda see siiski, et meie laul oleks nüüd lauldud. On üks, kes on võitnud kõik kiusatused ja kes on tulnud appi neile, kes on eksinud ja langenud. Selles on meie võimalus, lootus ja turvalisus.
Piibel kaanest kaaneni.